Bab pitu. Aja padha ngadili liyan, supaya kowe dhewe iya ora diadili dening Gusti Allah. Awit Gusti Allah ngagem wewaton sing kok nggo ngadili wong liya mau kanggo netepake ala becikmu. Lan ukuran-ukuran sing kok nggo ngukur wong liya, iya ukuran kuwi sing diagem dening Gusti Allah kanggo ngukur kowe. Apa sebabe dene tatal sing ana ing mripate wong liya kowe weruh, nanging balok sing ana ing mripatmu dhewe kowe ora weruh? Kok wani-wanimu ngandani wong liya, tatal ing mripatmu tak ilangane, mongko ing mripatmu dhewe ana baloke? Dasare kowe kuwi wong lamis, balok ing mripatmu kuwi ilang ana dhisik, banjur kowe lagi bisa ndeleng kelawan cetha lan bisa ngilangi tatal sing ana mripate wong liya mau. Barang sing suci aja kok uncalake nyang asu, awit asu mau bakal minger lan nyander kowe. Lan mutiara aja kok uncalake nyang babi, jalaran mutiara mau mung bakal diidak-idak. Padha nyenyuwuna marang Gusti Allah, temah kowe bakal diparingi. Padha golek ana panjenengane, mesti bakal ketemu. Padha notoko korine Gusti Allah, temah kue bakal padha diwengani. Awit wong sing padha mantep ing panyuwun marang Gusti Allah bakal kaparingan, lan wong sing tansah goleki Gusti Allah bakal ketemu panjenengan. Lan wong sing tansah notok-notok ing korine Gusti Allah bakal diwengani. Apa panunggalanmu ana sing dijaluki roti anake kok menehi watu, utawa menehi ula yen anake njaluk iwak? Senajan kowe ala kaya apa, kowe padha ngerti menehi barang sing becik marang anak-anakmu. Apa meneh Gusti Allah ramamu ing swarga, panjenengane bakal maringi barang sing becik marang saben wong sing nyenyuwun marang panjenengan. Apa sing kok karepake supaya ditindakake dening wong liya marang kowe? Kuwi tindakno marang wong mau, ya kuwi sarine angger-anggering Toret sing diwulangake dening Nabi Musa lan nabi-nabi liyane. Padha mlebu metu lawang sing ciut, awit lawang sing ombo lan dalan sing jembar kuwi anjob ing neraka. Mongko akeh wong sing padha milih dalan mau, kosok baline lawang sing ciut lan dalan sing rumpil kuwi anjob marang kauripan, lan mung setitik cacahe wong sing milih dalan kuwi. Padha sing ati-ati, ana nabi-nabi palsu. Wong-wong mau padha nekani kowe mendo-mendo wedhus gembel, mongko sejatine asu ajak sing galak. Ketitike wong mau saka penggawene. Apa ana tetukulan eri ngetokake woh anggur, lan apa ana rerungkutan ngetokake woh jambu? Wit sing waras ngetokake woh sing becik, lan wit sing geringen ngetokake woh sing ala. Wit sing becik ora bisa ngetokake woh sing ala, lan wit sing geringen ora bisa ngetokake woh sing becik. Saben wit sing ora ngetokake woh sing becik ditegor lan diobong. Mengkono uga kedadeane para nabi palsu mau, kuwe bakal padha bisa nitik wong-wong mau saka wohing penggawene. Sing dadi umat ana ing peperintahane Allah kuwi dudu angger wong sing matur marang aku, Gusti, Gusti, nanging mung wong sing padha nglakoni kersane ramaku ing swarga. Ing dina kiamat bakal akeh wong sing padha matur marang aku, Gusti, Gusti, kawula rak sampun martosaken pangandikanipun Gusti Allah atas asma paduka, lan kawula rak sampun nundungi demit atas asma paduka. Menapa malih sampun damel mujizat kathah atas asma paduka? Nanging aku bakal mangsuli, aku ora wanuh karo kowe. Padha sumingkira saka ing kene, kowe wong sing seneng gawe piyala. Wong sing rungokake lan nglakoni piwulangku, kuwi padha karo wong pinter sing ngedhekake omahe ana ing padasan. Bareng ana udan deres lan ana banjir, sarta ana angin gedhe nempuh, omah mau ora rubuh awit ngadeg ana ing padasan. Nanging sapa sing ngrungokake piwulangku mongko ora nglakoni, kuwi padha karo wong bodho sing ngedhekake omahe ing lemah pasir. Bareng ana udan deres lan ana banjir, sarta ana angin gedhe, nempuh omah mau, nuli ambruk lan rusak banget. Bareng Gusti Yesus wis rampung nggone memulang, wong kabeh padha gumun banget marang piwulangi. Awit nggone mulang kanthi pangwasa, ora kaya pamulange ahli Toret.